ժամանակ վնասվածքներ ստացել ավելի ուշ, երբ ցուցարարները տեղափոխվել էին գրիգոր լուսավորչի և Ֆրանսիայի դեսպանտաղ այս հարող տարածքում տեղ ունեցած անկարգությունների ժամանակ։ Միաժամանակ պարզվել է նաև, որ քաղաքացիական անձանցից բուժ հաստատությունները դիմաց այդ բուժօգնություն ստանալու առումը, որ ժամանակ վնասվածքներ ստացել անկարգությունների ժամանակ 8-ը։ Իրականում հիվանդանոցում իրենց անձի և բնակության վայրի մասին տրամադրել են կեղծ տվյալներ և հիվանդանոցից առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո դիմել են փախոստի։ Այդ անձանց թվում կան նաև իրականում հրազենով վնասված կստացած անձինք, որ հրազենից է վնասված կստացել և առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո դիմել է փախոստի, և հիմա արդեն նաև նախաքննական մարմինի միջոցները ձեռնարկում նաև այս անձանց հայտնաբերողության, որպեսզի պարզեն, թե ինչու են նրանք խուսափել նորմալ բուժօգնություն և բուժում ստանալ, և ինչու են սխալ տվյալներ տրամադրել իրենց ինքնության և հասցեի վերաբերյալ։
Եվրամիության նախագահությունը քիչ առաջ տարածել է հայտարարություն, որտեղ մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և կոչ է արել իշխանություններին վերացնել արտակարգ դրությունը մեջբերում։ Նախագահությունը կրկին կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել այն մարդկանց, որոնք ձերբակալվել են իրենց քաղաքական ակտիվության պատճառով և ձեռնպահ մնալ հետագա ձերբակալություններից, նշված է Եվրամիության նախագահության հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր հանդիպել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի, վարչապետ և նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի, մի շարք այլ պաշտոնյաների և իրավապաշտպանների հետ։ Նա հանդիպել է նաև առաջին նախագահ նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ Հանդիպման մանրամասները մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Տեր Պետրոսյանի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը։
Պարոն Մուսինյան, այսօր Լևոն Տեր Պետրոսյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ, կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել, ինչ մանրամասներ են հայտնի։
Բնականաբար քննարկման մեխը եղել է Հայաստանի ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունը։ Պարոն Տեր Պետրոսյանը մարդու իրավունքների հանձնակատարի ուշադրությունը հրավիրել քաղաքական բնույթի ձերբակալությունների վրա, որոնք շարունակվում են մինչ օրս, որ նրանք ոչ միայն չեն դադարել, այլ նաև տեղի են ունենում նույնիսկ այսօր, և նաև ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի ձերբակալվածներից ոմանք արժանանում են ոչ իրավական վերաբերմունքի, նաև վերահաստատել է պարոն Տեր Պետրոսյանը, որ ինքը լիովին ընդունում է Եվրոմիության նախագահության առաջարկած 4 կետերը, որոնք հնարություն են տալիս դուրս գալ ներքաղաքական այս լարված վիճակից։
Որոշ լրատվամիջոցներ և ընդդիմադիր կուսակցություններ հայտարարում են, որ հետընտրական իրավիճակը միայն ձերբակալություններով չի սահմանափակվում, նաև որոշ մարդիկ այս օրերին ազատվում են աշխատանքից։ Կոնկրետ Արաբկիրի թաղապետարանից 7 մարդ ազատվել է օրերս, աշխատանքից հեռացվողները համոզված են, որ աշխատանքը կորցնելու պատճառը ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելն է։
Արաբկիրի թաղապետարանի 7 աշխատակիցներ, հիմնականում ՀՀՇ և ՀՀԿ անդամներ, կորցրել են իրենց աշխատանքը։ Նրանց թվում են առևտրի բաժնի պետը, թաղապետարանի պահեստապետը, մի քանի բաժինների տեղակալներ։ Աշխատակիցներից ոմանք պնդում են, որ իրենց աշխատանքից ազատել են իրենց ընդդիմադիր հայացքների և հատկապես ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր Պետրոսյանի օգտին ակտիվ աշխատանք տանալու համար։ Մեր զրույցներում ասում են, թաղապետարանում օգտագործել են նախորոք 2 տարի առաջ իրենցից վերցրած դիմումները վերջին օրերի ամսաթվերով, թվագրել դիմումները և իրենց ազատել աշխատանքից։ Թաղապետարանից հակառակ կարծիքն է հնչում, թե նրանք ցանկացել են դուրս գալ աշխատանքից կամավոր։ ՀՀՇ անդամ Արսեն Մելիքսեթյանին աշխատանքից ազատել են մարտի 4-ին, նա ժառանգություն խմբակցության կողմից Արաբկիրի թիվ 4 կոտորակ 16 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահն էր ընտրությունների ժամանակ։ Այս տեղամասում Տեր Պետրոսյանը հաղթել է 69 ձայնի առավելությամբ, Արսեն Մելիքսեթյանը Արաբկիրի թաղապետարանի կրթության, գիտության, տեղեկատվության բաժնի գլխավոր մասնագետն էր։ Նրա ասելով պահանջել են, որ աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի։
Իրենք ասեցին գրի, ասի չեմ գրում դիմում։ Ասեցին դե հին դիմում ունես 2 տարվա առաջ, մենք խորի կտանք։ Իրանց բառն է խորի տալ բառը։ Ասի խնդրեմ, դա արդեն ձեր գործն է։ Ու հետո հաջորդ օրը արդեն ինձ ազատեցին, դա ամսի 4-ին։
Նա ասում է, որ իրեն աշխատանքից հեռացել են քաղաքական պատճառներով։
Այո, այո, քաղաքական նպատակներ, որովհետև ես հանձնաժողովում էի, իրենց համար անակնկալ էր, որ նախագահ ընտրվեցին նաև տեղամասային հանձնաժողովի։
Ընտրությունների ժամանակ արդյոք ճնշումներ են եղել նրա վրա։
Տեղակալը խոսեց հետ սերախոսով, թաղապետի տեղակալը, Խուրշուջյան Տարոնը, աշխատում է ամեն ինչ անել օրենքի սահմաններում, ասեցի օրենքը ինչպես պահանջում է օրենք, այնպես էլ բարվում ենք, դե երևի պահանջում են, թե ես ձայնս կտրեմ, շարժվեմ այնպես, ինչպես տեղակալը կամ մյուսները կասեն, ոչ մի այդպիսի դեպք չի եղել իհարկե ինձ մոտ լցոնումներ, բայց իրանք ասում են, որ ես հերու քաշվեմ, չբանանեմ, ասում են, ինչ ես դու գնացել, ընդգրկվել հանձնաժողովներ, երբ որ մենք քեզ չենք ընդգրկել։
Տիգրան Բեգոյանը մինչև վերջերս Արաբկիրի թաղապետարանի առևտրի և սոցիալական բաժնի պետի տեղակալներ, Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած ՀԺԿ կուսակցության անդամ է, փետրվարի 19-ին Արաբկիրի 4.30 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամ է եղել։
Ղեկավարությունը կանչեցին, որ ինչու՞ չես նպաստել, որպեսզի Սերժը գրեր, ասես ինչու՞ պիտի նպաստեի, ես միակ ընդդիմության ներկայացուցիչն եմ, ձեր մոտ 15 հոգի ձերոնցից են, եթե կանում են, թող իրենք անեն, ես պիտի անեի այդ բնաման բանը։
Տիգրան Բեգոյանը պնդում է, որ իր դիմումը, որի հիման վրա իրեն ազատել են աշխատանքից, նոր դիմում չէ, այն գրել է 2 տարի առաջ։ Զալիբեկ Մկրտչյանը 8 տարի Արաբկիրի թաղապետարանում աշխատում է Գույքի կառավարման և վարչատնտեսական բաժնի պետի տեղակալ, մեր ռադիոկայանին նա փոխանցել է, որ իրեն զրույցի է հրավիրել թաղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Բաբկեն Խաչատրյանը։
Ու ասեց դիմումը գրի ազատված ես, ազատվում ես գործից, ես էլ անիմաստ եմ համարել, որ շարունակել աշխատել այս իրավիճակում, անմիջապես գրել եմ։
Ասել են, թե աշխատանքից ինչու են ազատում։
Ասելու կարիքը չկար, որովհետև հստակեր դա, ում էլ որ ասել են, բոլորն եղել են Տեր Պետրոսյանի կողմնակիցներ, նրա աջակիցներ։ Մենք գտնվում էինք քաղաքական դաշտի մեկ այլ բևեռում, մեզանից պահանջներ չի ներկայացվել, որ լինել այս բանում, ես չեմ թաքցրել դեռ, մշտապես էլ իմացել են, ես իմ գաղապարական ուղղությունն եմ ունեցել ու չեմ թաքցրել ոչ մեկից, որևէ պահանջներ չի ներկայացվել, ես շտաբում էի աշխատում, բացահայտ չէի թաքցնում, իհարկե աշխատում էի և ակտիվ էլ աշխատում էի օգուտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Աշխատակազմի ղեկավար Բաբկեն Խաչատրյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա հայտարարեց, որ նրանք են խնդրել իրենց ազատել աշխատանքից։
Տիպողաբար մենք ոչ մեկին, ոչ մի գործից չենք ազատում, միայն իրենց դիմումի համաձայն։
Թաղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը ինչպես է բացատրում այն հանգամանքը, որ գործից ազատված աշխատակիցները ՀԺԿ, ՀՇ անդամներ են և որ նրանք ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված են եղել ընտրական տեղամասերի հանձնաժողովներում։
Ես ոչ մի բան կասկածելու չեմ։ Մարդ եկելա, չի ուզում աշխատի, դուրս է գալի, ինչ կա դրա մեջ։
Մենք իրավունք չունենք չբավարարել նրանց խնդրանքը, հայտարարեց թաղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը, վերջում էլ հավելեց, եթե մարդիկ խնդիրներ ունեն, թող դիմեն դատարան։
Ինչպես ծրագրի ընթացքում արդեն ասացին, Արտահայտության նախարար Գևորգ Դանիելյանը մեր ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել, լսենք հարցազրույցը։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-ի հրամանագրով արտակարգ դրության միջոցառումներ էին նախատեսված իրականացնել, որոնցից մեկն էլ վերաբերում էր զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակմանը։ Ըստ հրամանագրի, պետական և ներքաղաքական հարցերի առնչությամբ հրապարակումները կարող էին իրականացվել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության սահմաններում։ Արտահայտության նախարար Գևորգ Դանելյանին հարցրեցինք նախ. արդյոք կոնկրետ այս դրույթին ենթարկվել են բոլոր լրատվամիջոցները, արդյոք բոլորն էին հավասար հրամանագրում նշված պահանջի առջև։
Բնականաբար բոլորն են, այստեղ պաշտոնական տեղեկատվություն ասելով, եթե հասկանենք կոնկրետ մի լրատվության միջոց, ապա կստացվեր, որ մենք խախտում ենք այդ հավասարության սկզբունքը։
Չի խախտվել գործնականությունը։
Բացարձակապես
ցուցադրել են հարցազրույցներ փողոցում նկարած, որը պաշտոնական չի։
Ցանկացած հեռուստաընկերություն կարող էր փողոցում վերցնել եւ մարդկանց լսել եւ անուն խոսքը վերաբերում է պաշտոնական տեղեկատվության շրջանակներին։ Պաշտոնական տեղեկատվության շրջանակ հասկացությունը բնավ չի ենթադրում, որ դուք պետք է կրկնեք բառացի այն տեղեկատվությունը, որը պաշտոնական տեղեկատվությամբ արդեն իսկ կա։ Պարզապես խոսքը վերաբերում է այն տեղեկատվությունը, որը շրջանակներում է տեղավորում պաշտոնական տեղեկատվության, այսինքն սա չի նշանակում, որ չէր կարող լինել բազմակարծում։ Արկասո եղել է։ Սա չի նշանակում, որ չեն կարող լինել տարաբնույթ մեկնաբանություններ, դարձյալ եղել են։ Սա նշանակում է, մենք պաշտոնական տեղեկատվության շրջանակներում պետք է այս ամենին չարվի։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե մենք ասում ենք, ընդունենք պաշտոնական տեղեկատվության հեղինակը, գլխավոր դատախազությունը կլինի ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, ովքեր որ զբաղվում են կոնկրետ ինչ-որ միջադեպի հետաքննությամբ, եւ ներկայացնեն վիճակագրական տվյալներ, ասենք զովածների թվականակի վերաբերել։ 8 մարտ է զովել։ Հիմա եթե դուք ընդունեք որևէ մեկից վերցնում եք այդ ժամանակահատվածում հարցազրույց եւ ինքը պնդում է, որ դա այդպես չէ, իրականում ոչ թե 8-ն է, չէ որ կան արդեն, չէ, ասեք 20-ն, այլ ավելի մեծ թիվ է, որ իշխանությունները թաքցում են իրական թիվը։ Դուք կարող եք ասել, ես ինքս որևէ կարծիք չեմ հայտնում, ես ընդամենը դիմում եմ մի կողմնակի մարտու, որը արտահայտեց այդ կարծիքը։
Լավ դարձանք հրամանագրում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այսօր կատարած փոփոխությանը, որը վերաբերում է ելի լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումներին։ Այսինքն, ըստ այդ փոփոխությունների, լրատվամիջոցները պարտավոր են ոչ թե բացառապես պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակել, այլ նրանց արգելվում է պետական եւ ներքաղաքական հարցերի առնչությամբ ակնհայտ սուտ կամ իրավիճակը ապակայունացնող տեղեկատվություն, կամ առանց իրազեկման, այսինքն ապօրինի միջոցառումների մասնակցության կոչեր, ինչպես նաեւ նման տեղեկատվություն կամ կոչեր որևէ այլ եղանակով եւ ձևով հրապարակելը կամ տարածելը։ Միանգամից երկու հարց է ցակում։ Նախ,
արդյոք ոչ արտակարգ դրության պայմաններում կարելի է ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն տարածել, կարելի է սադրիչ հայտարարություններ անել, կոչեր անել։
Նախ ասեմ, որ իհարկե ոչ, սրանք արգելքներ են, որոնք միշտ գործում են, բայց խնդիրն ինչու՞ն է, արգելքների իրավական հետևանքների նախանրադառնանք, այսինքն եթե այս դեպքում մենք հրամանագրով, որ ասում ենք արգելվում է սա անել, նշանակում է, որ պետությունը իր վրա վերցնում է այս հրամանագրով, հենց ամբողջ ենթատեքստը դրանում է, իր վրա վերցնում է լիազորություն, որ պարզապես թույլ չի տալիս այսպիսի հրապարակումներ։ Այսինքն, եթե լրատվության միջոցը ընդունենք, որ ատերտը կբերի, կհանձնի այդ տպագրատուն մի այնպիսի տեղեկատվություն, որը ակնհայտ սուտ կլինի, դա չի տպագրվի սրա մասնախոսքը։ Կամ եթե հեռուստաընկերությունը կպատրաստի որևէ մի լրատվություն հերարձակելու, նրան թույլ չի տրվի։ Այլ դեպքում, ինչպես դուք եք ասում, հրամանագրից հետո արդեն լրիվ այլ խնդիր է։ Կան հստակ է, ինչ է արկելում լրատվամիջոցներով ճճշտված տվյալներ եւ այլ եւ այլն։ Սրա համար արդեն կգնա զուգ քաղաքացի իրավական պատասխանատվություն, ասենք գոնե դրա համար գիտեք քրեական պատասխանատվություն սահմանված չէ տարբերություն նախորդ օրենսդրության։ Եւ եթե ինչ-որ մեկը կփորձի անհրաժեշտ կգտնի քաղաքացի իրավական հայցով դիմել, նոր միայն այդ խնդիրը կառաջանա։
Իսկ ո՞ր մարմինն է որոշելու, որ դա ակնհայտ։
Դուք կտակ երկրորդ հարցադրմանն անը դառնամ։ Երկրորդ հարցադրումը հետևյալն է. Ինչ ենք հասկանում ակնհայտ սուտ եւ այլն, ինչը դուք միջալոց ակնարկեցիք այդ հարցին նաեւ մեր հարցադրույցի սկզբում։ Արեք նկատենք, որ եթե ինչ չափազանց բարդ է այս կամ այն հասկացությունը մեկնաբանել, ես ամեն բնորոշ չի, ասենք զանգված են լրատվության ոլորտին, վերցրեք ցանկացած ոլորտ, եւ միշտ կլինեն հասկացություններ, տերմիներ, որ մեկը կասի ինչ հասկանանք սրա տակ, մենք կարող ենք ես հասկան, իհարկե կա լե տարաբնույթ մեկնաբանություններ տալ։ Դրա հետ մեկտեղ որքան էլ փորձեք իրավական ակտը հստակ ձևակերպել, միևնույն է տարակարծությունների եւ տարամեկնաբանությունների տեղ մնալու է։ Եվ այս առումով գոնե մենք այս դեպքում կարծես թե օգտագործել ենք այնպիսի հասկացություններ, որոնք քիչ պետք է տարակարծությունների տեղին տան, որտեղ ակնհայտ սուտ տեղեկատվությունը ինձ թվում է լրացիչ մեկնաբանության կարիք չունի։ Սա այն է, որ դուք արդեն ունեք մի քանի աղբյուրներից հստակ պաշտոնական տեղեկատվություն, գիտեք ինչպիսին այս կամ այն տվյալը, եւ տեսնում եք, որ ձեզ ներկայացնում է մեկ այլ տեղեկատվություն, որը ոչ միայն պարզապես ճշտված չի, այլ չի համապատասխանում եղած տվյալներին որևէ կերպ։ Սա գոնե պետք է հուշի զանգվածային լրատվության ներկայացին, որ այս տվյալը ակնհայտ սուտ է։
Նաև այն դեպքում իրավիճակը ապակայունացնող տեղեկատվություն, բայց ո՞րն է համարվում ապակայունացնողը։
Եթե լուրը լրատվության կոնկրետ այդ աղբյուրը չի հանգեցնում նրան, որ տեղի ունենան բախումներ, այլ ընդհանրապես քաղաքակիր դեղանակով ինչ-ինչ չգիտեմ հարցեր կցակեն, սրա հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Ամբողջ խնդիրը ընդհանրապես անհարկի բախումները, անհարկի զանգվածային հասարակություններ կանխելն է, որևէ այլ խնդիր դրվել չի կարող, առավել եւս ասենք հրամանագրից հետո։
Իսկ ով է որոշելու, կա ինչ-որ մարմին, որը որոշել, ենթադրենք լրատվամիջոցի ղեկավարը իր կարծիքով սա ակնհայտ սուտ չէ եւ ապակայունացնող տեղեկատվություն չէ, ով է որոշելու դա այդպես է թե չէ։
Հրամանագիրը ընդամենը հնարություն է տալիս կառավարությանը, կառավարությունը իր հերթին արդեն լիազում է կոնկրետ մարմինների, որպեսզի նրանք արգելեն կանխեն հրապարակումները։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ սկսվել է 30-22 ընտրատեղամասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձ Սոֆիա Քալանթարյանի դեմ դատավարությունը։ Քվեարկության օրը Սոֆիա Քալանթարյանը հանձնաժողովի արձանագրության հիման վրա հեռարձվել էր ընտրատեղամասից։ Իր վկայությամբ այդ որոշումը հանձնաժողովը կազմել էր այն բանից հետո, երբ ինքը փորձել է լուսանկարել քվեարկության եկած իր կարծիքով մի քանի կասկածելի անձանց։ Այդ պահին լուսանկարչական խցիկը նրա ձեռքից խլել են և վերադարձրել առանց ժապավենի։ Այնուհետև հանձնաժողովը կազմել է Քալանթարյանին տեղամասից հեռացնելու մասին արձանագրություն, հիմնավորելով, որ նա խանգարել է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Հանձնաժողովի հայտարարությունը հիմք ընդունելով, Սոֆիա Քալանթարյանի դեմ հարուցվել է քրեական գործ։
Վանաձորի թիվ 30-22 ընտրական տեղամասում, որպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձ հանդիսացող Սոֆիա Քալանթարյանի նկատմամբ առաջադրված է մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածի առաջին մասով։ Ըստ մեղադրող կողմի դատախազ Կարեն Շահբազյանի, Սոֆիա Քալանթարյանը խոչընդոտել է ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրության նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում անհիմն վիճաբանել է հանձնաժողովի անդամ Անուշ Պետրոսյանի, իսկ այնուհետև հանձնաժողովի մյուս անդամների և հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Վահանյանի հետ, որից հետո քվեաթերթիկները հաշվելու ժամանակ միջամտել և ապօրինի պահանջել է անձամբ հաշվելու համար իրեն տրամադրել քվեաթերթիկները և մերժում ստանալով կրկին վիճաբանել հանձնաժողովի անդամների և հանձնաժողովի նախագահի հետ, որի պատճառով ընտրական հանձնաժողովը պարբերաբար դադարեցրել է իր գործունեությունը։
Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է նաև, որ քվեարկության նախորդ օրը հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտից հետո, երբ հանձնաժողովի անդամները դուրս են եկել սենյակից,
Սոֆիա Քալանթարյանը հանձնաժողովի անդամներից գաղտնի, անօրինական, ներս է մտել քվեարկության սենյակ, ապա այդ կապակցությամբ Էդվարդ Վահանյանի դիտողության պատճառով հերթական անգամ վիճաբանել է վերջինիս հետ։
Այսօր դատարանը հարցաքննեց թիվ 30-22 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, տեղակալին և քարտուղարին։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Վահանյանը դատարան էր հրավիրվել որպես վկայ։
Օրվա ընթացքում Տիկին Սոֆիան աշխատում էր միջամտել բոլոր հանձնաժողովի, ամենայն դեպս մեծ մասի աշխատանքների մեջ, ուսմունքներ տալիս եւ այլն։
Հիմնական տարաձայնությունը հանձնաժողովի նախագահի եւ վստահված անձի միջև ցակել է ընտրող Մարինե Սոսյանի քվեարկությունից հետո։ Էդուարդ Վահանյանը պատմեց, որ նա ընդգրկված է եղել ընտրողների դերացուցի ցուցակում եւ ունեցել է անձնագրային վարչության կողմից տրված համապատասխան տեղեկանք։
Մի երկու բառի այդ փոխանակելուց հետո ինքը ճված բռնեք դրան, բռնեք, կաղնացրեք ու վազեց այդ անձնավորության ներդրումից։ Հանձնաժողովի անդամներից ցանկ դեմի հարցը լուծեք, բրծնենք այդ դարդից։ Որոշեցինք դիմել ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք միջամտեն։
Այնուհետև հանձնաժողովը որոշում է կայացրել Սոֆիա Քալանթարյանին ընտրական տեղամասից հեռացնելու մասին։ Անբաստանյալի պաշտպան Կարեն Թումանյանը հարց ուղեց ՎԿ-ին, թե ինչպես էր հանձնաժողովն արձագանքում վստահված անձի միջամտություններին ու ցուցումներին, որոնք ըստ պաշտպանական կողմի եղել են պարզապես դիտողություններ ու առաջարկություններ, որոնց իրավունքը տալիս է ընտրական օրենսգիրքը։ Արդյոք հանձնաժողովը կազմել է համապատասխան արձանագրություններ դրանց մասին, արդյոք դրան գրանցվել են հատուկ գրանցամատյանում։ Նշեց, որ Սոֆիա Քալանթարյանի բոլոր պնդումները եղել են անօրինական և անհիմն, ուստի դրանք քննարկելու կամ գրանցամատյանում գրանցելու հարկ չեն համարել։ Մասնավորապես նախաքննական նյութերի մեջ հանձնաժողովի անդամներն ասել են, որ վստահված անձը վիճաբանություն ստեղծելու համար քվեարկության նախորդ օրը հանձնաժողովի նիստի ընթացքում հանձնաժողովից պահանջել է ստացված քվեաթերթիկները դրանք հաշվելու համար, ինչի իրավունք ըստ նախագահի վստահված անձը չունի։
Իրավունք չունեն քվեաթերթիկը տալու
փառը։ Ոչ,
հաշվելու հաշվում։
Իրավունք չունեն։
Անձամբ չունեն։ Կարող է դիտել, բայց ոչ թե անձամ հաշվել։
Խնդրում եմ, ուղղակի նորմ կատար, երբ որ ասենք անօրինական, որ օրենքի եւ որ նորմի, որ կետի, որ մասին արգելված արդյունք կատարվի։
Ընտրական օրենսգրքի հիման վրա ես տողնում, էջը չեմ կարող ասել։
Սոֆիա Քալանթարյանի ընտրական տեղամասում գտնվելու ժամանակ որևէ անգամ ընտրական տեղամասի գործունեությունը ընդհատվել է թե ոչ, կամ դադարեցվել է թե ոչ, դադարեցումը, ընդհատումը ինչպես արձանագրվել, որտեղ ֆիքսվել է։
Ես կոնկրետ ասեցի, ինձ վերաբերող հարցերին չեմ պատասխանելու, խնդրում եմ նման տիպի հարցերի չտակ։
Հարց ընդգրկում որպես ձեր դեմ
խոսքը։ Այո, ինչ անշանակամ գրանցվել չգրանցվել։
Ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն այս առիթով ասաց.
Ուղղակի գելեր քրատերտիկների մոտ ուզում էր ամիջապես ինքը ծանոթանա, չէր համբերում։ Դեռ մեկ քիչեցի մի քիչ ասենք սպասիկ վերջացնեն, որ կուզածեք ասես կանեք, կամ բան։
Այսինքն որ ուզում է անձան հաշվել, հա՞, դրա կապակցությամբ վճարել է։
100 անձամբ հաշվել։ Անձամբ ծանոթանալ տրցակների 100 հատի սկզբի համարը, վերջի համարը, ասենք 100 հատի։ Համոզվածություն ես ձեր բերել, այո։
Վաղը Լոռու մարզի Արաչինատյանի դատարանը կշարունակի դատաքննությունը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի Եվրոպայի ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը Wall Street Journal պարբերականում այսօր հրապարակած հոդվածում կարծիք է հայտնել, թե Հայաստանում նախագահական ընտրություններին հաջորդած բռնությունները, թեև առաջինն էին մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, սակայն տեղավորվում են Հարավային Կովկասում արդեն շատ ծանոթ վտանգավոր սխեմայի շրջանակներում։
Հարավային Կովկասում քչերն են հավատում, թե կարող են իշխանություն փոխել խաղաղ ճանապարհով քվյաթուփերի միջոցով։ Այդ մասին Wall Street Journal-ում գրում է միջազգային ճգնաժամային խմբի Եվրոպայի ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը։ Նրա կարծիքով Հայաստանում նախագահական ընտրություններին հաջորդած բռնությունները թեև առաջինն էին մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, սակայն տեղավորվում են Կովկասում արդեն շատ ծանոթ վտանգավոր սխեմայի շրջանակներում։ Հաճախ կրկնվող սցենարը հետևյալն է. նախ խախտումները եւ ընտրակեղծիքների մասին պնդումները ստվերում են ընտրությունները, այնուհետև ընդդիմությունը բողոքի զանգվածային ցույցերը կազմակերպում եւ վերջապես ուղարկվում է ոստիկանությունը եւ անհամարժեք ուժ է գործադրվում, ծեցելով ազատելով փողոցները ցուցարարներից, գրում է Ֆրեյզերը եւ նկատում. Դա այնքան սովորական բան է դարձել Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները այժմ կարծես նույնքան ժամանակ են ծախսում հետընտրական պայքարին պատրաստվելու վրա, որքան ծախսում են քվեների համար ընտրարշավի վրա։ Նույնը, ինչպես երևում է, սպասվում է Վրաստանում մայիսին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, որտեղ նոյեմբերին կառավարության հարձակումը խաղաղ ցուցարարների վրա նախորդեց հունվարյան նախագահական ընտրություններին։ Սաբինա Ֆրեյզերը նշում է, որ տարածաշրջանում անչափ շատ ընտրություններ են ստվերվել ձայների վատ կամ շատ վատ հաշվարկով ընդդիմադիր ակտիվիստների ահաբեկմամբ, քվյաթուփերի լցոնմամբ, բազմակի քվյարկությամբ, կողմնակալ ընտրական հանձնաժողովներով, կառավարության թեկնածուի աջակցման համար պետական ռեսուրսների օգտագործմամբ եւ լրատվամիջոցների կողմից ընտրարշավի աղավաղված լուսաբանմամբ։ Դա չէ այն հետխորհրդային իրականությունը, որի հույսը ունեին շատերը խորհրդային միության փլուզումից եւ Հարավային Կովկասի հանրապետությունների անկախացումից հետո։ Բոլորը խոսում էին ժողովրդավարության նրանց անցման մասին, շեշտում է Ֆրեյզերը։ Նա գտնում է, որ մեղքի իր բաժինն ունի նաև միջազգային հանրությունը, միջազգային հաստատությունները, ներկայացնող դիտորդները, հատկապես խորհրդարանականները, սովորաբար հակված են շատ արագ հավանություն տալ ընտրություններին, առաջնորդվելով քաղաքական նպատակներով, աջակցել կառավարության թեկնածուին հանուն տարածաշրջանային կայունության կամ էլ պարզապես նպաստել առանձին դաշնակիցների իշխանության մնալուն։ Ֆրեյզերը շատ ավելի վստահելի է համարում ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության գնահատականները, որոնք հիմնված են շաբաթներ կամ նույնիսկ ամիսներ տևած դիտարկումների վրա և որոնք վերջնական տեսքով շատ ավելի ուշ են ներկայացվում։ Հոդվածագիրը շեշտում է, որ ընտրությունների նման սցենարը կկրկնվի, մինչև Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները նոր ուղեգից չորթեգրեն, աջակցելով ավելի շատ այդ երկրների հաստատություններին, այլ ոչ թե անհատներին։ Նրանք պետք է հստակ հասկացնեն, որ կեղծված ընտրությունների հերթական շրջանը չի հանդուրժվելու։ Խորհրդային Միության փլուզումից 17 տարի անց բոլոր այդ երկրները պետք է արդեն իմանան, ինչպես անցկացնել իսկական ընտրություններ։ Ժամանակն է, որպեսզի տեղի իշխանությունները եւ նրանց օտար երկրագործընկերները Հարավային Կովկասում եւ նախկին Խորհրդային Միության որևէ այլ վայրում ժողովրդավարական գործընթացի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու եւ հետագա արյունահեղություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամք ցուցաբերեն։ Իր հոդվածն ամփոփում է Սաբինա Ֆրեյզերը։
Այլ թեմաների մասին. Արդյոք Կոսովոյի նախադեպը կիրառելի է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի պարագայում? Խնդիրն այսօր փորձագետները քննարկում էին ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում։
Հայաստանը պետք է ունենա նախաձեռնող քաղաքականություն եւ ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ճշգրտի սահմանները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի ողջ ծավալով եւ փորձի առաջարկել նույնանել աշխարհի մյուս պետություններին, մանավանդ որ այսօր դրա կողմնակիցները կան։ Այս մասին ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում Կոսովոյի նախադեպը կիրառելի այն Արցախի դեպքում թեմայով քննարկման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։
Մենք պետք է հստակ դիվան հասկանանք։ Իրավական կողմը հարցի բազմիցս արձարծվեց, բայց միջազգային իրավունքը ընդհանրապես օժանդակ մի բան է, որը թույլ է տալիս իրավականորեն հիմնավորել ձևավորված իրողությունները։ Եկեք մենք արդեն մեր իրողությունը ձևավորել ենք, եկեք իրավականորեն այն վերջնական վերջակետ հասցնենք։ Մենք հիմար վիճակում ենք, ճորտված վիճակում ենք մնացել։ Մի ոտքը այս կողմ, մի ոտքը այն կողմ, չգիտես ինչի վրա հենվես, փորձել են բոլոր կողմնորոշիչները մեր։
Իր հերթին անդրադառնալով Կոսովոյի և Ղարաբաղի զուգահեռներին, քաղաքագետ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարեց, թե որքան էլ դիվանագիտական շրջանակները շեշտեն, որ Կոսովոն չի կարող նախադեպ լինել, այդուամենայնիվ մթնոլորտը այլ բան է վկայում։
Ցավոք սրտի Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը իր վարած քաղաքականության արդյունքում ոչ միայն կարծեք թե բաց է թողնում Կոսովոյի գնացքը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, այլ նաև պաշտոնական Երևանի կողմից արվող հայտարարությունները իմ կարծիքով ուրեմն բավականին մտահոգիչ են, եթե չասեմ վտանգավոր, որովհետև հայտարարվում է, թե Կոսովոն նախադեպ չի կարող լինել։
Ազգային ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Շավարժ Քոչարյանն էլ շեշտեց, թե Լեռնային Ղարաբաղը ավելի ժողովրդավար է, քան Ադրբեջանը։ Ըստ նրա, նաև Ղարաբաղը բոլոր առումներով կայացած պետություն է, ունի պաշտպանվող տարածք, ինչն իրականացնում է բանակը քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, ինքնաֆինանսավորվող է, ունի ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում կայացած իշխանություն, իսկ Կոսովոն չունի բանակ, տարածքը վերահսկում են միջազգային ուժերը։ Նաև 3 միլիարդ եվրո է ստացել Կոսովոն երկրի կայացման համար։ Շավարժ Քոչարյանը նաև մտահոգություն հայտնեց Մինսկի խմբի երրանախագահաների վերջին հայտարարության կապակցությամբ։
Երբ որ զինադադարը կոպտորեն խախտվեց, դրանից հետո ինչ երրանախագահները հայտարարեցին։ Ոչ մի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել ուժային։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը կարող է լուծվել միայն խաղաղ բանակցությունների շնորհիվ և միաժամանակ հայտարարեցին առաջին անգամ ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա նշանակում է ջնջել Պրահյան գործընթացի մոդելը, եթե այդ հայտարարությունը չմնա միայն հայտարարություն և չլինի գործընթաց։
Քննարկման մասնակիցները համակարծիք էին, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախանալու էթնիկ, քաղաքական և իրավական բոլոր հիմքերն ունի։ Այդուհանդերձ նպատակարմար է արդյոք այսօր պաշտոնական Երևանի կողմից Կոսովոյի անկախության ճանաչումը։ Մեր այս հարցին բանախոսները տվեցին տարբեր պատասխաններ։ Արման Մելիքյանին լսենք։
Կարող է ճանաչել, բայց երբ դա խնդիր է։ Ինձ համար առաջնահերթություն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչումն է, թերևս միաժամանակ, բայց առանց Ղարաբաղի դա անիմաստ գործողություն է։
Շավարժ Քոչարյանը ևս նախընտրեց խոսել Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին։
91 թվականին, երբ որ ես ներկայացրել էի նախագիծ, շատ նպատակար էր, 92-ին ևս։ Հիմա այդքան տարի որ անցել է, արդեն դա պետք է լինի ոչ թե ինձ հանդարտ վիճակում, այլ պետք է դա նախապատրաստել և այնպես անել, որ դա չընկալվի որպես պարտվող կողմի դուրը շխկացնել։
Ստեփան Սաֆարյանն էլ լինելով Կոսովոյի ճանաչման կողմնակիցը շեշտեց, թե բոլոր հարցերում, լինի դա ընտրություններ կամ ինքնիշխան պետությունների ճանաչում, Հայաստանի դիրքորոշումը պետք է լինի միանման չափանիշների կիրառումը։
Այստեղ երկակի ստանդարտների կիրառումը մերժելի է, այլ բան է, որ այսօր անհասկանալի է Հայաստանի կամ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, որի, այսպես ասեմ, շատ դեպքերում մտահոգիչ, որի շատ դեպքերում վախվորած հայտարարությունների հիմքում կա դրդապատճառները, բացատրելի և ընկալելի չեն ոչ միայն քաղաքական շրջանակների, այլ նաև հասարակության լայն շերտերի։ Մենք հետագայում ցավով կարծենագրենք, որ անգործությունը բերել է հերթական չօգտագործված հնարավորության։
Եվ վերջում բացենք մեր ծրագրի մշակութային էջը, այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան տարեդարձն է։
Մենք գնում էինք նստած Չալձի էր, մեր դեմը ծմեր, Թշնամուդի էր, մեր դեմը ծմեր, մեր դեմը արուն ու ծմրամ միջից շպտացող գարուն։
Գարուն, և ինչպես ամեն տարի մարտի 13-ին, այս տարի ևս Չարենցասերներն ու Չարենցագետները մեծ բանաստեղծի ծննդյանօրը նշում են նախ նրա հուշահամալիրին հիշատակի ծաղկներ դնելով և խոնարվելով, ապա արդեն նրա տուն թանգարանում Չարենցյան պոեզիայի ցերեկույթով։ Բայց ի տարբերություն նախորդ տարիների մարդաշատ չէր այսօրվա հանդիսությունը Չարենցի հուշահամալիրում։ Դե բնական է, արտակարգ դրություն է, ուսանողներ, դասախոսներ չկային, չէին եկել նաև Չարենցի դպրոցի աշակերտները և միայն Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի աշակերտներն էին ներկա։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը.
Այս տարի որոշեցինք ավելի այնպես փոքր խմբով գալ, հաշվի առնելով հանրապետությունում այսօրվա այս վիճակը, բայց ասեմ, որ երեկվանից մեզ շատ-շատ են զանգել և դպրոցներից, և բարձագույն ուսումնական հաստատություններից, շրջաններից են զանգել։ Հավատացեք, այս ձևի հետաքրքրություն, այս ձևի վերաբերմուն երևի թե ոչ մի տարի երևի չեր եղել։
Եղել եմ, այո, ես հոգևոր պետ ձեր մտայնության, եթե միայն այն եղել է ազնիվ և սուրբ և հավետ սրբազան ձգտում, հոգևին միայն, գրել է բանաստեղծը 1935 թվականին։ Այսօր էլ նա հոգևոր այնպիսի մի հզոր ուժ է, որի կարիքը չարենցագետների համուզմամբ այնքան շատ ունի հայ մարդը, որն այլ արժեքներով է ապրում։ Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։